Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Чекалардын жабылышы Фергана өрөөндө калктын турмуш тиричилигин начарлатты. Бул тууралуу бүгүн Оштогу аймактык жыйында айтылды.
К сожалению, у нас очень мало совместных
предприятий. Тилекке каршы биздин экономикалык байланыштарыбыз чыңдалбай жатат. Ошол себептен жарандар бир өлкөдөн бир өлкөгө товарларын мыйзамсыз аткезчилик жолу менен ташып жатышат. Бул чынында коркунучтуу нерсе, бирок адамдарда андан башка айла жок болуп турат.
Жогорку кеңеш башкы прокуратурага биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевге градиент фирмасына байланыштуу фактылар боюнча укуктук баа берүүнү тапшырды.
97 жылы алган бир 44 акция бар экен, ошол декларация көрсөтпөй алган. Ушу экинчи фактыга мен макулмун, калгандары эч кандай бир коррупцияга издеген жери табышкан жок.
Соңку кездери ир өлчөмдө акчаны ташып жеткирген күзөт кызматтарына кол салып караттаган фактылар көбөйүп кетишинин себеби эмнеде?
Тыңшамай аппараттарды колдонуу негизинде кээ бирлерди атайын киргизген өздөрүнүн киштерин иштетип туруп, ошол жактан информация алып туруп, ошол байланыштын негизинде жанагындай иштерге барышы мүмкүн.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы кабарлар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Грузиянын тышкы иштер министри Майя Панджикидзе кызматынан өз каалоосу менен кетти. Анын алдында шериги коргоо министри Иракли Аласани кызматынан бошотулган. Башкы дипломат ошондой эле башкаруудагы Грузия кыялы коалициясына жана Демократиялык Грузия партиясына чыгып жатканын билдирди. Мурдагы премьер-министр Бидзина Иванишвили негиздеген партияны азыр өкмөт башчы Иракли Гарибашвили жетектейт. Партия 2 жыл илгерки шайлоодо ал кездеги президент Михаил Саакашвилинин партиясын жеңген. Панджикидзе менен кошо анын 4 орун басары да кызматтарынан кетти. Грузия эли 2012 жылдагы шайлоодо өлкөнүн Европадагы келечегин тандап, ошол багыт үчүн добуш берген. Менин командам жана ошол максатка жетүүнү ишке ашыра турган адамдар грузин элин алдай албайт. Отставкага кетүү менен биз Грузия туш болуп жаткан коркунучтарды баса көргөзгөнү көздөйбүз, деди Панджикидзе. Аласани аскер жетекчилери арасындагы камакка алуулар менен иликтөөлөрдү Грузиянын евроатлантикалык тандоосуна чабуул катары сыпаттагандан көп узабай премьераны кызматтан алды. Анын артынан Европа жана евроатлантикалык интеграция боюнча министр Алексей Петриашвили да отставкага кетти. Байкоочулар соңку окуялар өлкөнү кайрадан саясий бейстабилдүүлүккө такашы мүмкүн дешет. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен жогорку кеңеште даярдалган адам укуктарына байланышкан мыйзам долбоорлоруна тынчсызданууусун билдирди. Элчи мындай пикирин 5 ноябрда Бишкекте АКШнын мамлекет катчысынын түштүк жана борбордук Азия аймагы боюнча жардамчысынын орун басары Фатима Сумар менен студенттердин жолугушуусу учурунда айтты. Ал эми Сумар АКШ Кыргызстан менен билим берүү, экономика, жакырчылыкты жоюу маселелери боюнча иштеше берерин билдирди. Спратлен буга чейин да Кыргызстан парламенти Орусиянын таасири астында жазылган мыйзам долбоорлорун иштеп чыга баштаганына камтамасын билдирген эле. Жогорку кеңеш кумсалыкты пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун жактырган. Андан сырткары парламентте бейөкмөт уюмдардын каражат булактарын ачыкка чыгаруу боюнча мыйзам долбоорлор даярдалып, бул боюнча парламенттик угуу өткөрүлмөкчү. Пакистанда христиандардын түгөйү өлтүрүлгөндөн кийин полиция 40 ашуун шектүү адамды кармады. Бийликтегилердин айтымында мусулмандардын тобу Шехзат Масих менен жубайы Шаманы Куранга акаарат келтиришти деп сабап өлтүргөн. Кийин алардын сөөктөрүн өрттөп жиберишкен. Маркум иштеген кирпич ишканасынын бухгалтери жана бир нече жергиликтүү тургун аларды Куранга акаарат келтирди деп айыпташкан. Эрте мененки намаздан кийин айланадагы мечиттерден чакырыктар жаңырып, эл топтоло баштаган. Полиция келген учурда экөө тең жан бериптир, деди жергиликтүү полициянын өкүлү Жават Камар. Окуя кечээ Панджаб чөлкөмүндөгү Ратха Кишан деген шаарда болгон. Премьер-министр Наваз Шариф кылмышты катуу айыптады. Панджаб өкмөтүнүн жетекчиси Шахбаз Шариф иликтөөнү көзөмөлдөө үчүн комиссия түзүп, полицияга христиандар жашаган конуштарда коопсуздук чараларын күчөтүү буйругун берди. Калктын басымдуу көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн Пакистанда диний азчылыктарга кол салуулар көп болот. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Израилди ушул жайда Газа тилкесинде согуш кылмыштарына жол бергендиги үчүн айыптады. Бүгүн жарык көргөн докладта карапайым калк жашаган аймактардагы согуштук аракеттер учурунда израилдиктер ташпоор мамиле кылышканы айтылат. Укук коргоочулар белгилешкендей, Израиль армиясынын колунан 10 жакын тургундар каза тапты. Соккулар бүтүндөй үй бүлөлөр жашаган турак жайларга урулуп жатты жана мындай аракеттерди согуш кылмыштарына теңесе болот, дейт Amnesty International. Аскердик операция июль айында Израиль шаарларынын Газа тараптан аткыланышына жооп иретинде башталган тилке учурда Хамас радикалдуу топтун көзөмөлүндө. Бир нече аптанын ичинде Улуттар уюму менен Палестинанын растоосунда 2100 көп палестиналык набыт кетти, алардын катарында карапайым адамдар да бар. Израиль калк көп жашаган райондор кечиресиздер. Израиль калк көп жашаган райондордон аткылап элди калканч катары Израиль Хамас калк көп жашаган райондордон аткылап элди калканч катары пайдаланганын билдирүүдө. Израиль тараптан жаңжалда 66 жоокер жана 6 жакын киши каза болгон. Израилдин тышкы иштер министрлиги укук коргоо уюмунун докладында камтылган маалыматтарды четке кагып, Хамастын согуш кылмыштарын далилдеген фактыларды көз жазымда калтырууда деп билдирди. Ушул күнгө карай токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 425 миллион куб метрди түздү. Бул былтыркы ушул маалга салыштырганда 27% аз экенин электр станциялары акционерлик коомунун басма сөз кызматы кабарлады. Суу сактагычта суунун азайып кетиши Кыргызстанда энергетикалык кризиске кептөөдө. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшекызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекити кейжи. Эми эртеңки кабар туралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жана жаан жаашы күтүлүүдө. Бирок аба температурасы түнкүсүн чүйдө 3-8, күндүз дагы 3-8 градус жылуу, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында күндүз түнкүсүн 2-7, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош менен Жалал абадта 3-8, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 5-7, күндүз дагы 5-7 градус жылуу. Тоолордо болсо түнкүсүн күндүн суктугу -14 градуска чейин жетет, күндүз 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Чек аралардын жабылышы Фергана өрөөндө калктын турмуш тиричилигин начарлатты. Суу талаш, жер талаш, жумушту жана миграция дал ушул өрөөндө курчуп жатат. Коңшулуктар бири бири менен алакасын оңдобосо абал мындан да оорлошу мүмкүн дешет байкоочулар. Бүгүн Ошто Фергана өрөөнү коркунучтар жана перспективалар деген жыйында Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын бизнес жана бейөкмөт уюмдары таап ушул маселелерди талкуулашты. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Ош шаарынан баяндайт.
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн мамилелери жөнүндө кеп кылганда биринчи кезекте албетте Фергана өрөөнү эске түшөт. Анткени таап ушул аймак үч өлкөнү туташтырып турат. Бирок коңшу өлкөлөрдүн эгемендик алышы менен Фергана өрөөнүн карым катнашы азайып, саясий алака оңолбой келет. Мунун башкы себеби эле чек ара тилкелерин тактоо жана сызуу иштери.
Проблемалар көп. 5-6 чоң проблема бар. Бул суу, жер, граница. Эмне дегенде граница 30-40 жылдан бери айтып келе жатабыз. Демаркация, демилитаризация деп баары чарчады. Ошол сөздөрдү баары тааныйт, бирок вопрос чечилбей атат. Эмне дегенде тажиктер, өзбектер бир картаны кармайт экен, кыргыздар башка картаны кармайт экен. 30 жыл, 40 жылдын арасында көп комиссия отурган. Бирок комиссиялар отура берет экен, проблемалар кала берет экен. Конфликттер тажик эл, кыргыз эл, өзбек элдин арасында болбойт конфликттер. То есть бир эл менен экинчи элдин мамлекеттик структурасы менен конфликт болуп атат.
Дейт Оштогу Инсан Диамонт фондунун жетекчиси Жамила Капарова. Чек аранын жабыктыгы негизинен соода сатык жана алыш беришке терс таасир этип келет. Кыргызстандык дыйкандар Өзбекстанга жана Тажикстанга кетчү эт, сүт, картошка азыктарын азыр сата алышпайт. Ал жактагы фермерлер жашылча жемиштерин Ош баткенге өткөрө албай убара. Анын ичинде маселен Оштун кара суу базарында да соода учурда дээрлик токтоп турат. Тажикстандын ишкер аялдарынын улуттук ассоциациясынын төрайымы Гүлбахар Махамова буларга токтолду.
К сожалению, у нас очень мало совместных предприятий.
Тилекке каршы биздин экономикалык байланыштарыбыз чыңдалбай жатат. Ошол себептен жарандар бир өлкөдөн бир өлкөгө товарларын мыйзамсыз аткезчилик жол менен ташып жатышат. Бул чынында коркунучтуу нерсе, бирок адамдарда андан башка эле жок болуп турат. Анткени менен биз бири бирибизге муктажбыз. Ошол себептен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чек арадан каттоону жеңилдетип, визалык режимдерди жок кылыш керек. Мындан сырткары биз жайыттарыбызды, сууларыбызды, электр энергиябызды туура колдонууну үйрөнүшүбүз шарт.
Нормально переходить границы.
келген өрөөндө Кыргызстандын Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары, Тажикстандын Согди облусу жана Өзбекстандын Наманган, Андижан жана Фергана облустары кирет. Экономикалык жана социалдык жактан тыгыз байланышы бар бул географиялык аймак калктын жыштыгы боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Бирок бул өрөөн өлкөлөрдүн башка аймактарына салыштырмалуу экономикалык жактан артта калган. Мунун баары бул үч мамлекеттин бийликтери келише албагандан дешет адистер. Бул аракетти алгач жарандык коом жандантуу керек дейт Өзбекстандын ишкер аялдар ассоциациясынын жетекчиси Гүлнура Махмудова.
Все страны.
Борбордук Азиядагы ар бир мамлекет өзү туура көргөн жолун тандап алды жана ошол аркылуу өнүгүп жатат. Өзбекстанда дагы бизнес, анын ичинде аялдын ишкерлиги тез өрчүп жатат. Бирок дүйнөлүк шартта экономиканын бир топ факторлору бизди анчалык тоготпой жатат. Ошол себептен Фергана өрөөнүндөгү жарандык коомдун өкүлдөрү жана бейөкмөт уюмдары бизнес чөйрөгө, анын ичинде өзгөчө аялдар ишкердигин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн болгон аракеттерибизди жумшообуз кажет.
Международная конференция, которая
Фергана өрөөнү коркунучтар жана перспективалар деген Оштогу атайын жыйында үч мамлекеттин бизнес жана бейөкмөт уюмдары так ушул маселелерди талкуулашты. Ага Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандан 20 ашуун жарандык коомдун, негизинен аялдар уюмдарынын өкүлдөрү келген. Алар ушул жылдардан баштап аймакты өнүктүрүү үчүн түрдүү аракеттерди баштамакчы болушууда. Бирок бийликтердин колдоосу жок, бул аракеттер жемишин бербейт дешет серепчилер. Оштук байкоочу Расул Авазбек болу мындай дейт.
Эгер биз делимитацияны же демаркацияны бүтүрүш керек, ошондо гана маселе чечилет деп күтүп отура бергенде болбойт. Мына ошол жагынан мен башында айткандай бул демилгелерди колдоп кубаттоо зарыл. Анан мамлекеттик деңгээлде дагы. Эгерде бул бейөкмөт уюмдар же эл аралык уюмдар аркылуу жасалган демилгелер мамлекеттер тарабынан колдолбосо, ал ишке ашпайт.
Кант кеменин чек арадилгелеринде азыркы дери чыр-чатак азайган жок. Мындан сырткары суу талаш, жер талаш, жумушсуздук жана миграцияда дал ушул Фергана өрөөндө курчуп жатат. Коңшу өлкөлөр бири бири менен алакасын жакынкы жылдары оңдобосо, абал мындан да оорлошу мүмкүн дешет эксперттер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Жогорку кеңеш башкы прокуратурага биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевке градиент фирмасына байланыштуу фактылар боюнча укуктук баа берүүнү тапшырды. Бүгүн парламент Сарпашевдин айласындагы чуу жараткан жагдайларды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Кийинирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңештин жыйынында 10 турган депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча маселе чыкты. Комиссиянын төрагасы Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров өзү гана жалгыз кол койгон бир токтомдун долбоорун сунуштады. Ал эми комиссиянын мүчөсү Галина Скрипкина 5 депутат макулдугун берген дагы бир токтомдун долбоорун алып чыкты. Добуш бере келгенде Галина Скрипкинанын долбоору жактыралды. Комиссиянын төрагасы Максат Сабиров анын долбоору экинчисинен айрым бир пункттар ашыкча киргизилгени менен айырмаланарын, негизинен окшош экенин айтты.
Ал жерде прокуратуранын конкретно жана подиум фирмаларын кароо боюнча башка дагы 3-4 ашыкча мындай тактоолор бар болчу да. Ошолордун баарына жалпы карасын деген эле которулуп калды азыр.
Мындан толук бир жыл мурун жогорку кеңеш Сарпашевка таандык делген градиент фирмасынын тендерлерди байма-бай утушун кумтор менен байланышын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзгөн болчу. Комиссиянын корутундусу ушул жылы жазында эле даяр болгон. Анда градиент соңку 3 жылда 110 тендер утканы, мурунку жылга караганда бул 2 эсеге көптүк кылары. Кумтор менен келишим түзүп иштетилген май сатып алганы анык болгон. Максат Сабиров Сарпашев бул жерде өкмөттүн таасирлүү мүчөсү катары кызматынан пайдаланган деп билдирген болчу. Бирок Сарпашев бул жолу дагы муну саясий каршылаштарынын буйрутмасы каралуу деп атады. Азаттыкка комментарий берип жатып, вице премьер министр кезинде деле 5 ай бою градиентти жетектеп турган анын бир тууганына таандык компания тендерлерди көп уткан деген фактыларды жокко чыгарды. Градиент саясий кызматтагы адамдардын тиешеси бар компаниялардын мамлекеттик тендерлерге катышуусуна тыюу салган мыйзамдын негизинде башка адамдардын колуна өткөнүн тастыктады.
97-жылы алган бир 44 акция бар экен, ошол декадасы көрсөтпөй калган. Ушу экинчи фактыга мен макулмун, калгандары эч кандай бир коррупцияга издеген жер табышкан жок. Менин тиешем болгондугун табышкан жок. Комиссия аны алып көрсөтүп берди. Бирок маалымат талаасында булар тендердин көлөмүн эле көрсөтүп ушунча тендер уткан деп эле санын эле айтып туруп алды. Андан башка бир аргумент айтылган жок. Санын айтып туруп алды.
Градиент эмне үчүн өрүп кетти?
Мыйзамга ылайык жакында мыйзам кирди. Жогорку чиновник туугандары катышпасын деген, ошондуктан алар компания сатылды.
Бирок документтер чыгып кетти да, ошол градиент башка ат менен эле ошол калганычы, ат өзгөргөн эле.
Жөө, мен мыйзам талабы боюнча бир туугандарым үчүрүлдү эмес, компания сатылды. Бирок 50 киши жумушту калбастан алар улантаткан болуш керек, бирок хозяин башка, кожоюну башка.
Градиент фирмасы 1997 жылы түзүлгөн, анын жетекчиси Тайырбек Сарпашевтин бир тууган Эмир Сарпашев болгон. Ишкана негизинен мотор майлар менен камсыз дом, жол жана ирригациялык системаларды куруу иштери менен алектенип келген болчу. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулы уулу. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму бүгүн жарыялаган докладында Израиль ушул жайда Газа тилкесинде согуш кылмыштарына жол бергендиги үчүн айыптады. Пакистанда христиандардын түгөй өлтүрүлгөндөн кийин полиция 40 ашуун шектүү адамды кармады. Грузияда тышкы иштер министри Майя Панджикидзе кызматынан чегинди, анын алдында коргоо министри Иракли Аласаня кызматынан бошотулган эле айрым байкоочулар грузин өкмөтүндөгү ажырым өлкөнү кайрадан саясий бейстабилдүүлүккө такашы мүмкүн деп болгошууда. Жумгал районунда жергиликтүү бийликтер Бангладешке диний окууга балдарын жиберген ата энелерге айып пул сала турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка райондун акими Абылгасы Исагулов кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Соңку кездери Кыргызстанда ири өлчөмдө акчаны ташып жеткирген күзөт кызматтарына кол салынып, аларды караттаган фактылар көбөйүп кетишинин себеби эмнеде? Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов апталык чоо жай берүүсүндө бүгүн мына ушул жагдайга кайрылат.
Ири өлчөмдөгү акчаны ташып бараткан күзөт агенттигине соңку кол салуу 3 ноябрь күнү чак түштө Токмок шаарында катталды. Брент деген май куюучу жайлардын акчасын чогултуп алып ташып бараткан күзөт тобунун автоунаасына бет капчан белгисиз бирөөлөр капсынан кол салган. Куралдуу кол салуунун жыйынтыгында жарадар болгон күзөтчүлөрдүн курал жарагы жана унаанын ичиндеги ири өлчөмдөгү акча каракталган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосуновдун айтымында учурда каракчылардын кимдиги такталганы менен азырынча алар кармала элек.
Банк эмес, Брент деген заправка, ошо Бренттик болчу. Ал боюнча азыр ревизия жүргүзүп аткан өзүлөрүнүн ичиндечи тергөө, анткени биз точный цифраны айта албайбыз азыркы учурда. Эмнеге дегенде биздики эми тергөөнүн кандай бир жыйынтыгы менен гана кагаз түрүндө айта алабыз да. Кол салган каракчылардан алардан 4 болчу маскачан. Азыркы учурда тергөө иш амалдары жүрүп атат, ошондой эле ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп атат.
Бул карактоо фактысы өткөн 2 айдагы жалгыз ашынган кол салуу эмес. Буга чейин 23 сентябрда Бишкектин чогортосунда Дельта Восток күзөт агенттигинин инкассатор автоунаасына мыкаачылык менен кол салынган. Анда күзөтчүлөрдүн башчысы атып өлтүрүлүп, 2 кызматкер жараат алган. Жыйынтыгында Аэротур жана Адал туризм деген туристтик компанияларга таандык 1 700 000 АКШ доллары каракталып кеткен. Бул акча Дордой базарынын соодагерлери Түркияга товар алууга жөнөткөн аманат акча болчу. Аэротур компаниясынын жетекчиси Александр Коптев бул кылмыш иши 45 күндөн бери ачылбай жатканын айтып, ишти иликтеп жаткан милициянын кайдыгер аракетине даттанды.
Никто ничего не вернул. Люди ждут. Мы что можем? Ну вот объясняем как есть. Остальное как-то работаем индивидуально с людьми. Расследование идет. Нам говорят, ничего нового нет, ничего нового нет. Вот что я могу вам сказать. Ознакомили. Ну там еще СМБ поймало двоих губов ловцов. Но они не причастны к этому. Они причастны к другому. Там по наркотикам и по обменке какого-то парня убили когда-то. Они к этому причастны. К нашему делу нет. Вот буквально 15 минут назад разговаривали. Ну, зацепки у них какие-то есть, мы работаем, но еще рано говорить, туда-сюда. Рано говорить, а уже прошло 45 дней.
Бул кылмыш ишинде жабырлануучу катары өтүп жаткан жарадар күзөтчүлөрдүн көрсөтмөлөрү тууралуу маалыматтар негедир жашыруун кармалууда. Коопсуздук чарасы үчүн деген негизде алардын өздүгү жана каякта дарыланып жатканы боюнча да маалыматтар купуя сыр катары тосмолонгон. Бирок көп өтпөй эле бул ишке катышы бар деп шаардык милициянын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын 2 кызматкери кармалганы туурасында маалымат тараган болчу. Бул операцияны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чексилери ишке ашырган. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев бул тууралуу мындай дейт.
подтверждать этебиз, брок деген булар жана эме деп айтып атпайбы? Инкассаторлорго эме депчи, нападенияга ошого шектелип атат депчи. Андай эмес эле булардыгы жанагы бир Бишкекте бир кража болгон экен, ошого подозревать этип атышыптыр да. Анан азыр кандай подозрение бизде неме жок, потому что тиги расследование дело өзлөрүндө болуп атат да, ККМБда. ККМБнын тергөөчүлөрү жүргүзүп атат да буну деланчы, ошон үчүн кандай эмне болгон кража бизде толук маалымат жок ал жөнүндөчү. ККМБ башындай эме деп айткан жанагы инкассаторлор боюнча подозреваться этип атат депчи, тяжкие преступления депчи. Ошол жанагы инкассаторлорго немеге тиешеси бар депчи, анан эмне өтсөк биз тактап эме өткөрдүк да, анткени эле кража экен.
Бул чуулгандуу карактоону башында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеп, бирок бир жарым айдан бери жыйынтык чыккан эмес болчу. Мына ошондуктан Бишкек шаардык прокуратурасы жакында ишти иликтөөнү өзүнө кайтарып алды. Учурда атайын кызмат Бишкек милициясынын кармалган эки кызматкеринин жогорудагы чуулгандуу карактоого шектелип жатканын тастыктап айда, ошол эле кезде төгүндөбөй да жатат. Сот болсо жакында кармалган эки милицияны тергөө бүткөнгө чейин камакка алууга санкция берди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов кармалган эки милиция кызматкерине коюлган шектенүү башында тастыкталбаган менен аларга белгисиз жагдайда кайрадан башка бир жаңы иш ачылганын айтты.
Улуттук коопсуздук кызмат тергеп атпайбы? Баягы инкассаторлорго кол салган деген чек менен буларды суроо кылган да, бирок ал боюнча такталбай калды да факт. Анан булардын жана соттун эмеси менен тиги санкция кылып, анан тиешелүү оперативдүү иш чараларды жүргүзгөн экен. Анан Лелин районундагы бир ири суммадагы бир уурлук болгон экен, анан ошол боюнча күнөөлөнүп атат да. Анан кийин канчалык деңгээлде так же ачык экенин пока белгисиз. Анан тиги сот санкция бербеди эки айга арестке.
Тергөөнүн жүрүшүндөгү мына ушундай табышмактуу жагдайлар бул шумдуктуу карактоо ишине кандайдыр бир таасирдүү күчтөр аралашкан деген түшүнүлгө түртүүдө. Эгерде бул карактоолорго күч түзүмдөрүнүн өздөрүнүн өкүлдөрү аралашпаса, кылмыш иши ээлага ачылмак деген жоромолдор да үстөмдүк кылууда. Адатта ири өлчөмдөгү акча ташыган күзөт агенттиктеринде күч түзүмдөрүнүн мурдагы кызматкерлери иштешет. Мындай шартта алардын учурда иштеп жаткан кесиптештери менен тыгыз байланышы болгон болушу мүмкүн деген шектенүүлөр бар. Мына ошондуктан Бишкек милициясынын кармалган эки кызматкерине бекеринен мына ушундай маселе боюнча шек түшүп жаткан жок деп жүйө келтиргендер бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков бул чуулгандуу иштердин ушул күнгө чейин ачылбай жатышын, каракталган акчанын өлчөмү жана аны ишке ашыруудагы атайын даярдыктагы ыкчам ыкмалар менен байланыштырды.
Укук коргоо органынын ошол ытылас болуп иштеген кээ бир кызматкерлери ушундай маанидеги багытты пайда кылып өзүнүн кызматынын абалынан акыбалдан пайдаланып ушундай иштерге барып атат. Ички иштер министерство, улуттук коопсуздук кызматы, вообще укук коргоо органдарынын кызматкерлери оперативдүү ыкманы аябай үйрөнөт, иштейт ошол боюнча. Демек ошол оперативдүү ыкманы колдонуптур. Алар ошол көп акча кайсы жерде бар, качан алып чыгат, ким иштейт, тем более алар жана ыкмаларын билет да. Өздөрүнүн кээ бирде кишилери болот, кээде жанагы укмай тыңшамай аппараттарды колдонуу негизинде кээбирлерди атайын киргизген өздөрүнүн кишилерин иштетип туруп, анан ошол жактан информация алып туруп, ошол байланыштын негизинде жанагындай иштерге барышы мүмкүн. Ошондой иштер болуп атпайбы? Келген кабарларды ошол жактан алып алып туруп, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат. Буну көзөмөлдө турган жетекчилери же убактысы жетпей, же болбосо көнүмүш болуп калган.
Бул чуулгандуу карактоо өлкөдөгү ачылбай калган биринчи кылмыш иш эмес. Мындан мурун эле Оштогу акча алмаштыруу жайларынын бирине кол салуу болуп, белгисиз куралдуу топ андан ири өлчөмдөгү акчаны карактап кеткен. Бирок ушул күнгө чейин аталган кылмышка шектүүлөр кармала элек. Былтыр ноябрь айынын башында Ош аба майданында теги белгисиз ири өлчөмдөгү акчаны алып бараткан адамга кол салуу болуп, бирок ал тирүү калган. Мына ушул карактоо фактысы боюнча тергөө учурунда каракталып кеткен акчанын өлчөмү 4.5 миллион АКШ долларын түзгөнү коомчулукка белгилүү болгон эле. Кийин аны карактагандардын бири кармалып, акчанын 1/4 бөлүгү ээсине кайтарылып берилгени жарыяланган. Бирок аталган ири өлчөмдөгү акчанын кимге таандыгы экени жана бул иштин аягы эмне менен бүткөнү ушул күнгө чейин белгисиз. Коопсуздук жаатындагы эксперт чекист Артур Медетбеков бул иште бир топ көмүскө жагдайлар бар экенин мындайча белгиледи.
жанагы атып кетип өлтүргөн жекелер ушул Бишкекте эмес, мына Оштода былтыр 4 миллион доллар менен бир машинаны сүзүп ала качып кетишпеди беле. Ошол 4 миллион доллар Бишкекке көк үйүнө же кызыл үйүнө, ак үйүнө бир жакка келеткан экен да. Анан кийин жартысын кармап, жартысын алышпады. Бирок ошонун аягы кандайча бүттү, эмне болгону дагы эле белгисиз болуп турбайбы? Мисалы үчүн, ким жоопкерчилик тартыш керек, ким жазасын алыш керек бул боюнча? Уюшулганга кылмышчылыкка каршы күрөшүү башкармачылыгында кээде ушундай ыплас иштеген кызматкерлер дагы кирип атпайбы? Ошон үчүн жанагындай жекелер ушу мындай карашчылык эмес, жанагы вымогательство, взятка аралашып кеткен учурлар болот. Мына быйыл эле бир нече кызматкерлер кармалбадыбы АКС аркылуу? Антайын десем, аны айтсам, кээде ошо жанагындай АКСтин кызматкерлеринде алар бирөөн кармап, ушундай бир чыр чатак кандайдыр бир деңгээлде ортосундагы карамашылыктар дагы пайда болуп калды.
Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев соңку мезгилдеги мыкаачылык менен коштолгон карак тоолордун көбөйгөнүн өлкөдөгү курч криминогендик кырдаал катары сыпаттады. Айрыкча ишкерлердин маңдай тери менен табылган каражатын карактап алуу фактылары болуп жатканын бийликтин жоопкерсиздиги катары баалаган Өмүрбек Субаналиев бул иштердин башында бийлик менен байланышкан өлкөдөгү таасирдүү уюшкан кылмыш топтору турушу мүмкүн деп шектешет.
Каракчылык болуп атат, тонуп атканы бар түшүнүктүү. Значит, бир криминальный группировкалар бар да ушул менен занимается экен. А эмне себептен аны кармап атат? Значит, зайыптышкыныш болуп атат деген деле кеп болуп атат. Президенттен баштап баардыгы буну контролго алып туруп, тез аранын ичинде аштырыш керек да, көзөмөл кылып. А бүгүнкү күндө ага эч ким көңүл бурбай атпайбы? Күч структуранын жетекчилерин баарын сураш керек. Ушундай убакта күч структураларынын чоңдорунан биринчи жолу спрос кылыш керек да, ошолор жооп берет да, жетекчилер. А если ар бир күч структуранын ичинде ушундай кылмыштуу топтор түзүлүп калса, анда биз налогоплательщик деп кандай эмени эметебиз? Ошон үчүн парламент көзөмөл кылыш керек. Азыр болсо уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү токтоп калды.
Ошол эле кезде коопсуздук жана ички иштер органдарынын бир катар ардагерлери өлкөдөгү соңку криминогендик кырдаалды парламенттин талкуусуна алып чыгууну сунушташууда. Бирок тиешелүү парламент комитети муну өзүнүн күн тартибине азырынча киргизе элек. Прокуратура органдары болсо бул чуулгандуу кылмыш иштерин көзөмөлдөөнү жана иликтөөнү өзүнө кайтарып алганы менен азырынча ири өлчөмдөгү акча каражатын карактоого адистешкен уюшкан кылмыш топторунун тамыры туурасында маалыматтарды ачык жарыялоодон негедир кетенчиктеп турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Футбол боюнча Кыргызстандын быйылкы чемпиондугун Бишкектин Дордой клубу жеңди. Жеңүүчү клубка кубокту тапшыруу аземи бүгүн Кант шаарындагы Борбордук стадионунда өттү. Кийинирээк спорттук баяндамачыбыз Эмил Чекиров кабарлайт.
Кант шаарындагы Борбордук стадионунда болгон топ лигадагы акыркы беттеште Дордой менен Абдышата оюндун акырына чейин жеңишти бири биринен тартып алуу үчүн болгон аракеттерин көрүштү. Оюндун биринчи таймында жалгыз голду Абдышата оюнчусу Вениамин Шумейко бишкектиктердин дарбазасына киргизүүгө жетишти. Бирок бул беттештин жыйынтыгы чемпионду аныктоодо чечүүчү роль ойной алган жок. Анткени Дордой буга чейин мелдештерде 48 упай топтоп 8 упай менен алдыга чыгып алтын байгени татыктуу камсыздай алган эле. Команданын капитаны Талант Самсалиев чечүүчү оюнда калыстардын калпыс аракеттеринен улам утуш ээси болууга мүмкүн болбой калганын айтты.
Сезондун башынан баштап эле ушу даярданып келе атканбыз ушу. Бирок могу акыркы оюнду Абдышата менен биздики просто принципиальный оюн бар болчу. Вообще неправильно судить этип койду да.
Дордой клубу быйылкы жылдын чемпиону болгондугу тууралуу маалымат ушул жылдын 1-ноябрында эле белгилүү болгон. Бул күнү Дордой Ош шаарында Алай клубун 1-0 эсебинде утса, Кант шаарында Абдышата Алга клубуна 4-1 эсебинде жеңилип, баш колжого негизги талапкер боло албай калган. Ошентип Дордой 48 упай менен алдыга чыгып, чемпиондук кубогунун ээси болду. Абдышата 43 упай менен күмүш байгеге арзыды. Бишкектик Алга 35 упай топтоп коло байгени энчисине алды. Былтыркы чемпион Оштун Алай клубу бул сапар 32 упай менен 4-нчү катардан орун алды. Ал эми Алдиор клубу 5-нчи, Алатоо 6-нчы, Нефчи 7-нчи, ал эми Манас клубу 8-нчи катарга жайгашты. Быйылкы жыл Дордой үчүн олжолуу болду. Дордойчулар чемпион болуудан сырткары Суперкубокту жана Кыргызстан кубогун ута алышты. Бул жылдын башында Пакистандын улуттук футбол курамасын жетектеп жүргөн сербиялык Завиш Милославлевич Дордойдун башкы баштыруучусу болуп дайындалган. Ал сезон жыйынтыгында шакирттеринин оюнуна ыраазы экенин айтып, мелдештер ийгиликтүү өттү дейт.
Очень как успешный сезон для.
Быйылкы мелдештер ийгиликтүү болду. Кыргызстандагы эң негизги деп саналган 3 олжону тең уттук. Эми алдыда дагы жооптуу мелдештер бар. 2015 жылы февральда боло турган АФК кубогуна мыкты даярдык көрүшүбүз керек. Абдышата жана Дордой оюнчуларына АФК кубогундагы мелдештерде ийгилик каалайм. Оюндар 10 февральда башталат. Ага даярдыкты 12 январдан баштап көрө баштайбыз.
Начинается подготовка 12 января.
Белгилеп кетсек, Кыргызстандын чемпиондугунда алтын жана күмүш байгелерди алган клубтар 2015 жылы Азиялык футбол конфедерациясынын кубогу үчүн мелдештерге катышышат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алым Кулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз. Бишкек